Noticias.
As novas.
Máis novas.
De Radio
Papavento.
Comezamos o programa de hoxe cunha sorprendente noticia.
Hoxe, un arqueólogo atopou en Lourenzá unha carta inédita de Francisco Fernández del Riego, o seu amigo Álvaro Cunqueiro.
Conectamos coa nosa enviada especial a Lourenzá. Bos días, Lúa!
Bos días, atopámonos na viga lucense de Lourenzá, na que, como ben dicides, se produciu o descubrimento deste documento histórico na biblioteca Juana de Irbarbourou. Temos connosco a súa protagonista. Contenos, como aconteceu todo?
Pois eu estaba revisando uns libros cando de súpeto, dentre as follas dun bello exemplar de Lourenzá, caeu unha folla. Nun principio iba a guindala ao lixo, pero logo entroume a curiosidade e comecei a lela. E decateime de que era algo de tanto valor.
E como se deu de conta?
Tan só con ler as primeiras palabras.
Ben querido Álvaro, que tal te atopas? Agardo que sigas a gozar da túa grande vitalidade e ilusión. Por aquí houbo novidades polas cales che escribo e paso a relatarche. Desde antes de volver de Madrid, levaba dando voltas na miña cabeza esta idea e, finalmente, o pasado día 25 do mes de xullo, día grande da nosa terra, leveina a cabo para a miña satisfacción. Coa axuda dun amigo estudante de medicina, redactamos unhas liñas o máis fermosas que puidemos sobre o duro pasado de Galicia e sobre o que agardamos sexa un brillante futuro. Despois, levámolas a imprimir a de Mancebo, que, por certo, me pareceu que estaba moi ben de prezo, e repartímolas coa axuda duns leais compañeiros. Pero non só iso, logrei armarme de valor, e aínda que me tremían as pernas, li no manifesto desde o balcón do concello coa emoción dun neno que recibe un agasallo. Difícil foi non deixar escapar unha bágoa mentre as notas coas que Veiga puxo melodía aos versos que Pondal acompañaban o levantamento da bandeira azul e branca. De seguido, continuou a festa ao son das alegres pezas dos gaiteiros. Agardo poder verte axiña. Senón antes, na romaría de finais de agosto, na que sempre coincidimos, explicarenche isto máis polo miúdo. Atentamente, o teu amigo Paco, Lourenzá, 3 de agosto de 1931.
Moitas grazas, estaremos atentos por se hai novidades sobre o tema e polo momento devolveremos a conexión ao estudo da Radio Papaventos. ¡Aburiño!
Pois con esta noticia inventada, pero que ben podería ser certa, deixámosvos ata a próxima.
Ata aquí as novas de
Radio Papaventos.